Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Du sidder nu foran din radio, eller du sidder med din podcast-app og høretelefoner i ørerne, og så kan du gøre dig klar til at høre Elektronistas nytårsspecial. Det her det er jo altid en særlig dag, hvor jeg, Christiane Vejlø, får besøg fra det store udland. Jeg har nemlig min faste nytårsgæster her i studiet med mig, og det er altid med stor begejstring, at jeg har muligheden for at introducere Henrik Werdelin og Philip Petersen. Velkommen til jer.
Tak.
Jeg kan ikke engang sige, hvor mange gange vi egentlig har gjort det her, men vi har gjort det mange gange.
Jeg tror, vi er oppe på en 5-6 stykker.
Og ved I godt, det muligvis bliver den sidste gang? Det ved vi jo faktisk ikke endnu.
Så finder vi en anden undskyldning.
Jamen altså, det bliver jo ikke den sidste gang, det ved jeg jo godt lykkelig hvad, ikke? Men altså, vi sidder i studiet, vi skal gennemgå, hvad der er sket i 2018, og vi skal også se fremad. Og jeg kan enormt godt lide at gøre det med jer, fordi I har et lidt andet perspektiv, fordi I til daglig sidder i New York begge to, og arbejder med teknologi og entrepreneurship. Og der tænkte jeg, at vi skulle først have en lille opdatering på, hvad status er på noget af det arbejde, som I laver. Man kan sige, at I har begge to arbejdet med teknologi og entrepreneurship i rigtig, rigtig mange år. Så jeg vil bare sige til lytterne, I kan jo google Henrik Werdelin og Philip Petersen og Prehype for at få masser mere information. Men Henrik, hvis vi starter på din side her, så har du jo fordelt din tid, jeg ved ikke om det er ligeligt, men i hvert fald mellem Barkbox, som er kort fortalt en hundevirksomhed, og Prehype, som er kort fortalt hjælp til entrepreneurship. Men der, så synes jeg, du skal take it away herfra til.
Ja, men det er altså lidt sjovt nogle gange, når man skal fortælle, hvad man laver. Man siger, på den ene side, så hjælper man store virksomheder med at bygge startups, og på den side laver man hundelegetøj. men det er altså, hvordan min verden ser ud. Barkbox er et firma, hvor vi prøver at lave produkter og services, der gør hunden glade. Og det udmønter sig alt fra vores månedlige ligesom kasse, hvor vi sender legetøj, som vi selv har lavet, og som vi tematiserer hver måned og godbyder. Og det sender vi til næsten 1 million kunder nu om hver måned.
Det er så imponerende.
Ja, det er skørt.
Men lad mig lige høre her så, fordi USA, er de mere til hunde end i Danmark, eller mere til at dyrke hunde og bruge penge på hunde end i Danmark?
Det ved jeg ikke rigtigt. Nu er jeg flyttet for næsten 20 år siden, så efterhånden er jeg også lidt rusten, når det kommer på danske forhold. Mit indtryk er nu i og for sig, at folk på tværs af alle lande elsker deres hunde lige så meget. Jeg tror generelt, der er sket sådan en skift fra, at hunden var et kæledyr til, at nu det er et familiemedlem. Og det, den der, sådan, hvad de kalder the humanization of pet, tror jeg ikke nødvendigvis er noget, der er bare sket i USA. Jeg tror også, at hundene her får lov til at sove i sengen i fodenden, og jeg tror også, at de får lov til at få god mad og sådan noget. Så det tror jeg ikke nødvendigvis er et unikt amerikansk.
Og er det så sådan, jeg kan huske, at jeg havde hund som barn, den fik jo bare rester fra, hvad vi nu havde fået til aftensmad. Men det kan jeg så forstå, det gør man ikke mere, fordi det kan de ikke tåle, og nu skulle de have noget meget specifik mad. Og jeg tænker, kigger man også på sådan noget, er der talater i gummidyr, som de bider i? Og sådan, altså, er vi også over i sådan noget med hunden nu?
Ja, altså vi ser jo, altså som hundeejer og nu har jeg en hund, der hedder Molly, som er meget forkælet, og hun er da klart en del af familien, og på samme måde som jeg sørger for, at min dreng på 4 får god mad, og vi gør ting, som vi tror er godt for ham, så gør vi det samme med Molly, og det gør da også, at Molly får råt organisk kød, og det gør, at hun kommer ud og løber et par gange om ugen, og det gør, at jeg tænker på, hvad hun stopper i sig. Og på legetøjssiden, jamen, der bruger vi meget energi på at prøve at forstå, hvordan hunde leger. Så hvad er det for nogle normale ligesom, legestile, som de har? Og hvordan kan vi lave noget legetøj, der ligesom understøtter det? Samtidig med, hvordan laver vi et stykke legetøj, som også er sjov for ejeren, så både hunden og ejeren kan have sjov med det legetøj, og på den måde have et godt sådan en god lejeoplevelse sammen.
Jeg kan jo godt som ikke-hundeejer nogle gange kigge på Instagram og tænke, hold da op, folk deler mange billeder af deres hunde. Her i julen, der var jeg sammen med min mosters hund, og endte faktisk med at dele billeder på Instagram, og lige pludselig forstod jeg det, fordi den der hund var enormt sjov, plus den var sød, og den lagde sig op af mig, og da min mor kom og viste sin gamle barndomsbamse, og min datter havde sin bamse, så kommer den der hund lige pludselig med sin bamse, og ligesom lægger ind i puljen. Så der sker jo sjove ting, som jeg tænker gør hunde enormt egnet til sociale medier i det hele taget. Og det er jo så der, man også kan sige, hvad er tech-vinklen på at have en butik, der handler med hundeting?
Altså jeg vil sige, tech-vinklen er jo, at man efterhånden går digitalt til værk, selv når man laver fysiske produkter. Så hvis man skal være sådan lidt filosofisk om, hvordan at startup og entreprenørskab har ændret hundeindustrien. Så i gamle dage, så var det jo meget sådan en... Man fik i bund og grund et stykke gummilegetøj, der lignede, jeg ved ikke hvad, et stykke sexlegetøj nogle gange. Og hvor vi nu kan bruge ting som... Altså, nu, når vi laver et nyt produkt, så 3D-printer vi det jo først, og lader nogle af vores hunde lege med dem, for ligesom at se, om de hopper på den rigtige måde, og de fungerer den rigtige måde. Og så kan vi jo få dem produceret meget hurtigt i Kina, så vi kan få dem sendt over og ligesom få den i produktion. Så for det første kan vi sige, fra at vi har en idé til, at vi rent faktisk får dem på markedet, går der kort tid. Vi laver 34 helt nye produkter hver måned, og det er jo selvfølgelig en volumen, som man ikke kunne før. Og så vil jeg sige, det andet var nu, i gamle dage, der skulle man jo for at have en virksomhed af vores størrelse, der skulle du have altså, enorm erfaring i varehuse og ERP-systemer og sådan nogle ting. Og efterhånden nu, så er der i hvert fald i USA sådan noget, de kalder 3PLs. Det står for Pick, Pack and Logistics. Og det er bund og grund varehuse, men som vi kan programmere, som om de er i skyen. Så når vi gerne vil lave en ny box-type, vi har omkring 30.000 forskellige typer bokse, vi sender ud hver måned, fordi der er nogle hunde, der er allergiske, og der er nogle hunde, der godt kan lide at lege med det ene eller andet. Men så skal
er der nogen, der er veganske?
Der er veganske hunde også, ja. Ja, og det helt nye, som vi begyndte at lave en del, det er, at der er også nogle hunde, der nu bruger, CBD, altså sådan det her cannabis-olie til hunde, fordi det er beroligende. Ja. Så alt, hvad du ser faktisk i menneskeverdenen, ser du også i hunden. Og det tredje var, så skulle man jo også i gamle dage have nogle butikker, og efterhånden nu, så kan man jo sælge på nettet, og så levere det gennem de her varehuse. Så hele infrastrukturen om at producere produkter er ligesom blevet demokratiseret på mange måder af teknologi. Så selvom vi shipper millionervis af produkter hver måned, og er i og for sig et fysisk produkt, så føler vi en digital virksomhed.
Philip Petersen, som sidder lige her ved siden af, dig og Henrik, I arbejder jo også sammen i det, der hedder Prehype, hvor du især er aktiv. Og vi har talt om Prehype før, I har eksisteret en del år efterhånden, og har jo været gode til det her med, som man nu ser rigtig mange store virksomheder gøre, lave en form for satellitafdeling, som skal arbejde entreprenøragtigt. Altså man kan sige, har man en gammel virksomhed, så er man måske gået lidt i stå. Det er en stor skude at vende, hvis man skal prøve at innovere i det gamle system, så derfor kan der være en fordel i at prøve at isolere det lidt. Prøv at fortælle om, hvor I er kommet. Er der sket noget fra da I startede med Prehype til for jeres metoder til, hvor er vi nu? Altså hvad er trenden nu i forhold til at skulle hjælpe med at tænke sådan entrepreneur thinking?
Ja, man kan sige, da vi startede for 8 år siden eller noget, der var det at have en samtale med en virksomhed om at være entreprenante og bygge nye virksomheder på en måske anderledes måde, end de var vant til. Sammen med entreprenører var uvant. Det var ikke så mange, der forstod det nødvendigvis, og ikke rigtig forstod, hvordan man kan bruge den måde at arbejde på. Og den dialog ændrer sig rigtig meget over de 8 år, vi har været i gang. Jeg vil sige, det er mere almindeligt nu at høre virksomheder, der har gjort sig tanker om, hvordan man kan tage det her startup-metodik og bruge entreprenører på forskellige måder. Så man kan sige, samtalen om det at bruge entreprenører på de her måder inden for store virksomheder og prøve at skabe nye startups, hvad vi nu kalder det, har ændret sig rigtig meget. Og man kan sige, vores erfaring er jo selvfølgelig det, og derfor kan vi gå ind og have den samtale på et højere niveau, end vi har haft før. Vi har selvfølgelig også lært rigtig meget internt hos os, og har lært en masse, vi kalder det skillsets og mindsets, som vi bruger til at bygge de her virksomheder. Vi har jo lært, når man bygger en masse virksomheder, så lærer man, der er nogle ting, der går igen, der er nogle ting, man kan gøre for at gøre det lettere for en selv. Og vores entreprenører bruger sig ligesom hinanden og de ting, vi har lært over årene. Og det er det samme, vi egentlig deler og gør sammen med virksomhederne. Og ud fra det har vi så faktisk startet en slags uddannelsesarm. Vi kalder det Applied Entrepreneurship, hvor vi går ud og prøver at undervise folk i, hvordan kan man tage de mindsets og skillsets, som entreprenører bruger, og ligesom bruge det i sit eget, sin egen, vi kalder det virkelighed, altså den forretning, der eksisterer i dag, hvordan kan man påvirke den ved at bruge de her entreprenante mindset og skillsets. Så det har været en interessant rejse faktisk, og i år specielt at skulle tage de værktøjer, vi bruger selv, og så ligesom prøve at give det en form, og give det til en anden person og sige, prøv at høre, kunne du ikke gøre det, du laver i dag, kunne du ikke gøre det på en lidt anderledes måde? Kunne du prøve at eksperimentere med det her, for eksempel, i forhold til at opnå et eller andet resultat, du prøver at nå? Og det har været en interessant rejse, for os at ligesom prøve at formulere det.
Og kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det for nogle virksomheder, I arbejder sammen med? Jeg ved blandt andet, I har lavet samarbejde med Wall Street Journal, hvor man kan endda gå ind og se noget af det, fordi det er inde på Wall Street Journals website, og jeg skal nok dele linket i show notes her efterfølgende. Der er jo blandt andet et kursus i entreprenørskab.
Ja, så det er faktisk, jeg plejer at kalde det filosofien bag applied entrepreneurship. Altså, hvad er det, man kan lære fra entreprenører, som man kan bruge til, hvad det end er, man står med problemstillinger. Vi tror meget på, at entreprenørskab er lidt blevet hijacket af startups og tech-verden. Og hvis vi tænker over entreprenørskab, jamen, så har det eksisteret lige så lang tid, som der har været mennesker. Ikke? Og det vil sige, at begrebet, eller det at være mere entreprenant i hvert fald, er noget, som alle kan være. Det betyder ikke, at man skal gå ud og starte en virksomhed i morgen. Det er ikke det, vi siger. Men vi siger, at det de problemstillinger, du står med i dag, kan man måske godt tænke lidt anderledes omkring, og måske lære andre, som har prøvet nogle andre ting, og så tage de værktøjer ind i sin egen hverdag. Og det er ligesom det, som vi har prøvet at lave sammen med Wall Street Journal, hvor vi har lavet en serie om, hvad er det for nogle mindsets, hvad er det for nogle skillsets, som man kan tage og måske overveje at bruge selv.
Og det er simpelthen et gratis kursus, man kan tage, så det vil jeg da totalt dele videre til vores lytter derude. Og Henrik, det er jo faktisk dig, der er vært på det her kursus, og du er jo også gammel radiovært, ved
ja,
jeg.
Det er det.
Hvor er det,
det
du er, du har lavet radio?
Åh, jeg har lavet radio i... Altså, elgammel dag lavede jeg radio med Clem Kjærsgaard i Aarhus Børneradio. Så blev det til Aarhus, til Radio Ungt FM, og så havde jeg også min storhedstid, da jeg læste i Aalborg på Radio Stod, hvor jamen, der var jo altså ikke nogen, der lyttede til det, men og jeg tror så skyldigt op hver morgen klokken 6 og sendte.
Det kan man mærke. Den fortid kan man mærke, kan når man ser dig.
Og så endte jeg på BBC, så det var ligesom, hvor jeg blev vindikatet.
Ja. Så du laver det her, hvor du faktisk er på video, men så laver du jo også en podcast, mm-hmm. som også hedder Prehype. Hvorfor producerer det her content? Hvorfor ikke bare koncentrere sig om at lave arbejdet? Hvorfor skal I dele det så meget ud til alle mulige andre?
Jamen, det er da et godt spørgsmål. Jeg vil sige, vi tror, at altså, entreprenørskab er jo svært. Altså, for os er det, og i bund og grund er entreprenørskab en metode, hvordan du kan løse et problem på en skalerbar måde. Og nu mere vi har arbejdet med det, nu mere føler vi kan bruge det til at løse et problem gennem et startup, men vi kan også prøve at løse samfundsproblemer, og vi kan også prøve at løse problemer af, hvordan virksomhed kan innovere mere. Og der er ikke så mange folk, synes vi, der taler om entreprenørskab fra individets synspunkt. Ofte er entreprenørskab meget defineret af de her historier, vi læser om de her startups, der klarer sig godt, eller også er det meget om sådan VC'erne, der taler om det. Og nu har vi alligevel bygget 3-4 virksomheder, der er mange hundrede millioner dollars værd. Så vi føler, at vi har på en eller anden måde sådan lidt, kredibilitet til at tale entreprenørskab på en lidt ny måde, fordi vi ligesom har lavet meget store virksomheder selv.
Hvis der er nogen, der sidder derude, fordi man behøver jo ikke at være en kæmpe virksomhed for at vælge at for eksempel lave en podcast. Det er jo et medie, som de fleste faktisk kunne kaste sig over med fordel, hvis de har noget at sige. Og du vælger jo at gøre det på en lidt anderledes måde, som i hvert fald viser, at man ikke behøver at have et studie og en masse avanceret teknologi.
Ja, altså vores nye format, det er, at jeg går og jeg drikker kaffe med folk, jeg synes laver noget entreprenant, men ikke nødvendigvis et startup. Så de sidste episoder handler om en fyr, som gerne vil være mere involveret i hele space-industrien, altså raketter og rum osv. Så han gik simpelthen fra at lave et video-startup til at nu lave en 3D-printet rumraket. Og så har jeg lavet en med et andet firma, vi er involveret i, der hedder Lemon Tree, som er en fyr, som har lavet et firma ligesom Årstiderne, men i stedet for at levere til folk, så, der sådan har mange penge, så leverer han til folk, der er på food stamps, altså folk, der er fattige i USA, og har fundet på nogle smarte måder, hvordan man kan bruge entreprenante virksomheder til i bund og grund at skalere en måde at hjælpe rigtig mange mennesker. Så formatet er i bund og grund, at jeg drikker kaffe, fordi jeg synes jeg altid, at jeg havde de her spændende samtaler, når jeg drak kaffe med folk, og så synes jeg, når man så kom ind i studiet så havde hørebøffer på, så sad man og blev helt selvbevidst. Så det er et lidt andet format.
Og I vandrer rundt i New York, ikke?
Vi vandrer rundt i New York, så man skal nok ikke være helt støjsensitiv. Men det er faktisk ret smart måde, hvordan vi gør det på. Jeg giver hver en telefon med en lille mikrofon, som er slået til, og så får jeg redigeret det, så det giver meget mening. Og så håber jeg ved at, ligesom at bruge det format, altså podcastformatet, at man kan prøve sådan ligesom at gå et spadestik lidt dybere om, hvad entreprenørskab er, så vi kommer lidt væk fra den her meget sådan 10 måder hvordan, eller smart i en fart tilgang, som jeg synes måske godt kan være lidt det, der bliver meget talt om, når det handler om entreprenørskab, og prøve at komme ligesom lidt dybere og lidt tættere på, jamen, hvad er det for nogle konkrete virkemidler, man kan bruge, hvis man gerne vil prøve at løse et problem på en entreprenant måde.
Og Henrik Werdelin, der er du faktisk inde på et af de områder, som optager mig ret meget, nemlig fordybelse, og at det nok er noget af det, vi kommer til at skulle se mere af i året og årene, der kommer, og derfor er det en rigtig fin overgang til, at vi skal til at snakke lidt om fremtiden også.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er vært på Elektronista her på programmet. Du kan lytte til det her program i din yndlingspodcast-app. Du kan også gå ind på Radio 24/7's app. Det vil jeg anbefale dig, der ligger nemlig masser af gode programmer derinde. Og så kan du selvfølgelig høre i radioen, når det lige passer, hvis du sidder i bilen eller står og hakker kartofler derhjemme i køkkenet. I studiet har jeg sammen med mig igen, måske for 6. år i træk, Henrik Werdelin og Philip Petersen helt over fra den anden side af Atlanten, til en snak om, hvad der skete i 2008, og hvad vi på vej ind i 2019 og fremadrettet. Lad os lige starte med at kaste et blik tilbage, faktisk. Philip, har du gjort dig nogle tanker om, hvad der sådan har været highlights i det år, vi er på vej ud af?
Der har været, altså, jeg vil sige, samtalen, specielt blandt entreprenører, det er, hvad skal man sige, tilliden i, til vores sociale medier, specielt Facebook, har taget sig en ordentlig,
kæmpe dyk.
Ja, kæmpe dyk. Ja. altså, man kan sige, når vi skal prøve at teste nye produkter, eller i det hele taget bare sælge produkter, så bruger vi jo stadig primært Facebook. Men vi bliver nødt til at gøre os, vi bliver nødt til ligesom at eksperimentere med, hvor er det de kanaler, hvor er folk i virkeligheden, så vi kan prøve at fremvise vores produkter.
Hvordan er det egentlig at sidde, tænker jeg, som jer i USA, som jo ikke har indført GDPR, som vi har i Europa, så I er jo ikke underlagt de samme ret strenge krav om privacy og data, og hvem deler med hvad, og hvem skal informeres, hvornår, og som vi er i Europa. Men jeg tænker rent mentalt, tænker I måske mere europæisk, og prøver at vise det ansvar, men I sidder så faktisk derover, hvor I konkurrerer på et marked, hvor man må meget mere.
Altså, jeg synes faktisk, folk er meget opmærksom på, hvad der sker i Europa, og går i den retning, sådan på grund af det, til dels på grund af det, men der er også flere af staterne, specielt Californien, der kigger på at lave om i deres lovgivning omkring det. Så det er lidt mere, jeg ved, det er mere end en trend, altså det er en bølge, der er på vej, og vi kommer også til at se politisk set, specielt i USA, omkring at prøve at regulate de her store social media platformer, Google osv., så de gør jo sig klar i et eller andet omfang, og jeg tror, GDPR kunne være en af, hvad skal man sige, en form for en bar, du kunne sætte, også i USA. Så jeg synes, at man er mere opmærksom på det. Jeg ved, i vores team, i de forskellige kontorer, vi har i Europa, hvad er det noget, vi har snakket rigtig meget om, hvordan vi tilgår det i forhold til de forskellige firmaer, vi starter herovre?
Det er også min oplevelse, da jeg var i USA her i august, at de faktisk kigger mod Europa og siger, at vi vil gerne tage inspiration derfra. Altså, det vil vi faktisk gerne have den bare lige så højt liggende i USA også.
Jeg tror, det bliver svært politisk for dem at få indført i USA. Altså, der er der jo en anden form for tilgang til regulering af sådan nogle ting. Og jeg tror faktisk, at det er på tide, at vi som entreprenører begynder at kigge os selv i spejlet og finde ud af, jamen, hvad er vores samfundsansvar. Fordi på mange måder, så kan vi jo meget mere med folks data, end jeg tror, de fleste folk er klar over. Og det, der selvfølgelig skete med Cambridge Analytica's historien, var jo ikke specielt overraskende for folk, der kender til teknologi, fordi at vi vidste godt, at den data var derude. Men jeg tror på en eller anden måde, så blev det sådan lidt offentligt, at den data var derude. Så jeg tror på mange måder, at det er i hvert fald noget, som jeg tænker over, og som jeg har talt med en del af mine kollegaer om, det er, at jamen, altså, det kan godt være, at vi kan ting, men det behøver ikke nødvendigvis, at vi skal gøre det.
Ja. Så det er måske også samtidig med, at vi kan køre et spor, der handler om regulering, så handler det rigtig meget også om, at man forholder sig til, hvad ens eget ansvar er som virksomhed, og hvad skal vi gøre, hvad skal vi lade være med, selvom vi egentlig godt kunne gøre det inden for loven, så det måske handler også om, at være en kultur i en virksomhed, som handler om at gøre tingene ordentligt og respektfuldt.
Ja, det er måske fordelen, at jeg driver en virksomhed, der laver ting til hunden, som ikke kan tale selv. Ikke? Altså, det er klart, at når man har et emne, som er så følsomt og så tæt på folk, om man selv er så begejstret for de dyr, man laver ting for, jamen så bliver man lige pludselig meget bevidst om, jamen hvornår, hvad er det, man kan gøre, og hvad kan man tillade sig og sådan nogle ting. Og måske er det også bare, fordi jeg er ved at blive ældre, men jeg tror, at vi lever i en tid, hvor man kan mange ting, og derfor skal man sådan være lidt selvbevidst af, hvad er det for et samfund, man gerne vil være en del af, og så måske ligesom show by excellence.
Men det er vel også, Philip, der hvor I sidder, fordi I er sådan på forkant med det hele, så når Henrik han siger, hvad er det for et samfund, vi gerne vil være en del af, så handler det jo også om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil være med til at skabe i virkeligheden, fordi I sidder jo og skaber fremtidens samfund.
Altså, jeg vil sige, at vores gruppe taler rigtig meget om det. Altså, vi har et ansvar. I og med, at vi skaber de produkter og services, vi skaber, så kan vi ligesom have en holdning til det og faktisk vise det til verden. Så det er faktisk et samtale, vi dækker rigtig meget. Jeg tror også entreprenører, der udenfor Prehype har de her samtaler. Det er en samlet reaktion til alle de ting, der sker i verden, er, at vi kan jo også sætte en bar selv. Og hvor skal den være? Hvem sætter eksemplet for os i dag? Og hvordan skal vi ligesom agere i forhold til det? Så jeg vil sige, i den verden af mennesker, som skaber ting og skaber de produkter og services, som vi bruger, er det noget, vi stræber efter? Der er endda forskellige virksomhedsstrukturer, du har i USA, som gør, at du kan have en mission med din virksomhed, der støtter et eller andet godt, eller et eller andet, som også er en god måde ligesom at signalere i forhold til at tiltrække talenter, der skal komme og arbejde for dig. Så det er mange ting på en gang. Det er ikke bare dine kunder, men også, hvordan agerer du som en virksomhed i den her verden, og få folk til at komme og være med til det. Så det er ikke kun fordi, det er god forretning, men det er også en god måde at skabe en kultur omkring de mennesker, du gerne vil ansætte. Og
få tiltrukket det rigtige talent, præcis, som man gerne vil arbejde med.
Jeg har sagt ja til at tage et fellowship på Columbia University, hvor jeg bruger tid på at prøve at finde ud af, jamen, hvordan kan du bruge entreprenante værktøjer til at skabe mere stabilitet og sikkerhed i samfundet. Så det er noget arbejde, som vi lige er begyndt på, men som vi tager rimelig seriøst og prøver at se, om vi ikke kan bidrage lidt positivt med.
Dette er Radio 24/7.
I vores sidste elektronisterprogram, vores juleprogram, der tror jeg, det var Clara-Maj Kunstmann, som sagde, at hun ikke rigtig troede på VR mere. Og det ved jeg også, at jeg tror, Henrik, det er dig, der har gjort dig nogle tanker om det her med, at VR ikke er mainstream, som vi måske troede, at det skulle blive. Eller i hvert fald var der nogle producenter, der tænkte, at hvis vi nu giver et VR-headset sammen med en mobiltelefon, eller vi pusher det, så kommer du ud i de små hjem, og så skal vi alle sammen sidde i 2018 med VR-headset. Men sådan blev det jo ikke.
Nej, altså, nu ved jeg ikke nødvendigvis, om jeg har sådan noget imod VR. Jeg har da også et headset, og synes, det er vældig sjovt at prøve. Men jeg tror, altså jeg vil sige, grundlæggende for den filosofi, vi har med alt, vi arbejder på, så prøver vi ligesom at sige, det handler ikke så meget om idéer, det handler om at finde et problem, vi kan løse. Og så prøve at have en entreprenant måde at løse det problem.
Så teknologien i VR er der jo masser af muligheder i, men hvordan kommer vi lige ud over sådan det der gimmick-fasen?
Det er ikke, og der tror jeg måske, der er mange gange, hvor der kommer en ny teknologi, og det kan jo være alt fra 3D-barcodes til VR, hvor man ligesom finder noget, som er ret spændende, og hvor der måske nok over tid er noget, man kan bruge det til. Men man leder lidt efter, hvad er det problem, der er bedst at løse med det. Og der tror jeg ikke, at man har løst problemet endnu. Så har du bedre dig selv, så vinker vi.
Ja, jeg laver lige en lille Snapchat, mens vi er i gang her, og du slutter. Så kan man sige, så
Så jeg vil sige, jeg tror, VR virker ikke som om, at de har gjort det. Det er klart, der er sådan nogle nye ting, som er begyndt at se spændende ud. Og jeg tror måske, hvor jeg er henne, det er, at augmented reality bliver nok sådan, tror jeg, det første, man ser, kommer til at blive brugbart mere end virtual reality.
Og det er jo det her, hvor vi ikke forsvinder komplet ind i den her anden digitale verden, men hvor vi får et lag hen over vores øjne i form af en brille, som, eller det kunne også være vores mobiltelefon. Som
ja, nu tænker jeg faktisk, at lidt mærkeligt, og det springer måske lidt i det af, hvad der er sådan et trend. Jeg tror godt, at augmented reality-lyd kunne være den første ting, som begynder at være det. Jeg har lagt mærke til, at folk generelt altid, eller mere og mere går med de her iPhone, eller hvad hedder det, Apples.
De der små tandbørstehoveder.
Ja, og der er det sådan ret normalt, i hvert fald i New York, at folk bare går med dem hele dagen. Så fordi...
Der vil jeg også tilføje der. det er jo der, Apple har gjort en genistreg, fordi de fleste høretelefoner ville jo gøre ondt, hvis man havde dem siddende for længe. Ja. Og det gør de simpelthen ikke. Så derfor kan man faktisk bare have dem siddende af.
Og jeg tror, fordi at den adfærd allerede er startet, så tror jeg, at augmente det, du hører, kunne godt være den første ting. Så jeg har set et par startups i New York, som er begyndt at kigge på det. Altså, hvordan kan du for eksempel, når du går ind et sted, få mere information om, hvor du er? Hvordan kan du, når du sidder og arbejder, kunne du så begynde at bruge lyd på en anden måde, end du gør nu? Kunne du begynde at kreere et virtuelt rum? Så for eksempel, hvis du sidder og arbejder med nogle kollegaer, der sidder på den anden sted af jorden, kunne du så kreere sådan et lydunivers, som det virkede som om, at du sad i nærheden af hinanden og sådan nogle ting. Så jeg tror måske, at augmented reality godt kunne starte i lyd, før det starter i billeder, og i hvert fald vil man se et par af dem i
det vil måske også være mindre forstyrrende at have det i ørerne end hen over blikket.
Ja, jeg tror, hen over blikket, så tror jeg, at det starter med at være læger og automekanikere og sådan mere professionelt, der starter med at have HoloLens eller hvad de nu kommer til at have på. Så det er nok der, det starter, hvad skal jeg sige, på den visuelle side. Men jeg tror godt, at folk vil acceptere at begynde at høre ting i lyd. Altså allerede nu, hvis du kigger på de nye Pixel-høretelefoner fra Google, så kan de jo lave real-time oversættelse af sprog. Og det kunne man godt forestille sig var noget, man kunne slæbe med, hvis man er på tur i Japan, eller hvor man nu ikke forstår sproget.
Så vi regner med at få noget mere augmented reality også på lydsiden. Philip, hvad tænker du her fremadrettet? Hvad med sådan noget som altså de fysiske produkter og IoT, altså Internet of Things og gadgets rundt omkring os, som jo efterhånden alle sammen er på internettet på en eller anden måde og indsamler data, som kan give os nogle fantastiske services. Vi har også de her assistenter, som flytter ind i vores hjem, og som vi kan bruge til at få hjælp på forskellige ting. Hvordan ser du hardware-siden udvikle sig?
Altså, hvis vi lige starter med voice-assistenten, de her micro-moments, altså når man spørger om noget og får svar igen, altså det gør vi faktisk ikke bruge vores device. Så der kommer, der er også meget snak om, du ved, skal man bruge skærmene til ens børn, og bruger vi alle sammen vores skærme for meget? Og er der så de alternativer, vi kan bruge til at måske afsøge de der små mængder information, vi har brug for en gang imellem? Og der tror folk, at voice assistenterne er en af de kanaler, hvor vi ligesom kommer til at bruge som alternativ og en måde, så vi ikke bruger vores skærm, men har alligevel brug for et eller andet.
Så det vil sige flere gadgets til at bruge gadgets mindre?
Ja, nærmest. Eller alternativer til de gadgets, ja, vi har. Ikke?
Og det er jo lidt det samme med smartwatches. Altså, at man slipper for at tage skærmen op, hvis der bare kommer en lille besked, eller man kan se, hvem der ringer, og så kan man notere sig det, og så behøver man ikke at tage hele skærmen op, fordi det ved vi jo alle sammen, at har man først skærmen op, så begynder man bare at tjekke sociale medier, ja, og tjekke mail, og ja, lige gå ind på et eller andet website, og så er det, at 2 timer senere, så sidder man der stadigvæk.
Ja.
Så du spørger simpelthen, at nogle af de her devices, som for eksempel det kunne være Google-assistenten eller Amazons Alexa, kunne sørge for, at vi faktisk skulle mindre på telefonen?
Jeg tror generelt, vi kommer til at se folk vil have et alternativ til, ligesom til vores screen time, ikke? Til vores familie. Om det så lige en Google-assistent eller noget andet. Men jeg tror også, som produktdesigner også bliver nødt til at tænke over, hvad sådan, der er en skærmrealitet omkring vores produkter, men der er også en offline-aktivitet. Altså, hvad kan man gøre? Det er fantastisk ved Barkbox, at du har en time om måneden i hvert fald med din hund, hvor du fysisk ligesom leger med dem og har en undskyldning for at bruge en masse tid og bare fokusere på dem med de her legetøj og snacks og så videre. Så hvordan kan du ligesom tænke det, når du skaber et nyt produkt? Hvordan skaber du den fysiske realitet omkring det? Det tror jeg bliver vigtigt. Og så lige omkring IoT og alle de her ting. Altså vi har snakket om det nogle år efterhånden. Jeg tror, i år de sidste år har der været meget omkring sikkerhed, men nu tror jeg, vi er kommet til et punkt, hvor vi faktisk har så mange devices derhjemme, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvad kan vi gøre med det datasæt, og hvordan kan det data, der bliver samlet omkring de enkelte devices, hjælpe os derhjemme på nogle nye måder. Der bliver snakket meget om sådan noget empati omkring vores devices, og hvordan kan de forstå en bedre og hjælpe en, i stedet for bare at måle, du ved, hvor meget strøm vi bruger, men så prøve ligesom at hjælpe os med at forstå, jamen, hvad er det rigtige strøm at bruge, og hvornår passer det bedre for os at gøre det. Så det er ikke så binært, det bliver mere sådan, hvordan passer det i vores liv på en anden måde. Så jeg tror, at IoT bliver en måde ligesom at måle og give mere empati tilbage til os og forstå, hvordan vi kan bruge de her ting bedre.
Henrik Philip, han taler blandt andet om design, og et buzzword, der har kørt i nogle år, er jo det her design thinking. Altså, at når vi skal udvikle produkter, så skal vi jo tænke med brugeren som fokus og brugerens liv. Og det nytter ikke noget bare at lave et eller andet produkt, fordi vi som designer synes, det ser godt ud eller smart, eller som fordi vi ingeniører synes, vi kan proppe en masse teknisk ind i det. Men man faktisk skal tilpasse sig det menneske, som vi skal ud i. Hvor langt er vi med det nu? Sker der nye ting inden for det? Kommer vi tættere på mennesket?
Ja, altså det gør vi jo på den måde. Altså, jeg vil sige, jeg tror, i vores organisation er vi jo mere produktfolk, end vi er designere. Altså vi bruger design thinking også, men det mener vi er ligesom et værktøj i værktøjskassen. Men det er da klart, at som produkttænker, så prøver du at finde ud af, jamen, hvad er det for et menneske, du skal have til at gøre et eller andet, og hvad er det for nogle problemer, som de har? Og så prøver du ligesom at pakketere på teknologi rundt om det. Så den fineste opgave og det fineste værktøj for en produktdesigner er jo empati. Altså prøve at forstå mennesker. Og det kommer nok ikke til at ændre sig lige forlid, man kan sige. I gamle dage var det meget sådan, design thinking var i hvert fald sådan den måde, det var forstået på. Sådan meget en visuel ting. Hvordan lavede man brugerflader og sådan nogle ting. Men hvis du går tilbage til, hvad der sker med Facebook og det, de kalder social engineering, så er det jo også at forstå mennesker, og hvad er det, der trigger dem, og så ligesom designe værktøjer til at få dem til at gøre ting. Så man kan sige, hvad der er sket i 18, det er, at design thinking også er blevet brugt til negative ting. Og det er vel første gang, at man tror jeg sådan rigtig har forstået, at man kan påvirke folk med teknologi på den ene og den anden måde.
Og det er jo for eksempel den måde, vi bliver mødt på sociale medier, når vi bliver logget med gamification-elementer, som får os til at føle, at vi spiller et spil, og vi får point, når vi swiper på Tinder, eller ser notifikationer på Facebook, eller likes på Instagram. At det her med at prøve at forstå, hvad trigger mennesket til en oplevelse, ja, og at det i den sammenhæng er blevet brugt lidt negativt.
Ja, og jeg vil sige, måske er et godt tidspunkt til at minde os selv om at sige, vi er alle sammen enormt påvirkelige, og det er både du og jeg, og vi kan godt tro, at vi er bedre end alle andre, og vi forstår godt, at når vi bliver manipuleret, men det gør vi ikke. Altså, der er en god bog, der hedder Thinking Fast and Slow, som er skrevet af en Nobelprismodtagende økonom, og den lærte i den grad mig, at jeg blev nødt til at kreere systemer for mig selv, for ikke at falde i den samme fælde, som alle andre falder i. Og det gør simpelthen, at jeg er så blevet nødt til nu for eksempel at sige, ikke nødt til, men for eksempel, jeg har en router, hvor der er sådan en børnesikring på. Og den er så sat på min egen devices, så kl. 10.30, så slukker internettet for min egen devices. Og det gør jeg simpelthen, fordi jeg ved, at jeg ikke selv har disciplin til, når jeg sidder og hygger mig om aftenen og sidder og surfer lidt på nettet, at jeg ikke bliver fanget ligesom i alle de spændende ting, man kan gøre. Men hvis jeg nu 10.30, så får jeg bare en error-besked af, at nu er internettet altså slukket, så er det klart, så kan jeg gå ind og tænde for det igen, fordi det er mit eget system. Men det gør alligevel, at jeg tænker nok over det til, at jeg så begynder at læse min bog i stedet for, fordi jeg ved, at hvis jeg læser min bog, så er jeg nemmere ved at sove og alle de her der ting. Så jeg tror, det der med at prøve at kreere mentalmodeller og systemer for sig selv, hvor man sørger for, at man ikke falder i fælden, som Facebook og alle mulige andre sådan ligesom devices prøver at sætte op for en, det er i hvert fald noget, som jeg selv er ret bevidst over.
Philip, nogle af dem, som har været virkelig gode til at ramme behov hos brugerne derude, det er jo Amazon, som er store i USA, hvor I begge to bor. De har jo sørget for, at folk tager det som selvfølge, at man kan få tilsendt ting inden måske samme dag, eller i hvert fald inden for 24 timer. Og en masse andre fordele. De har lavet butikker, hvor man kan gå ind nu og købe ting uden at betale. Butikken registrerer simpelthen selv, at du har taget en vare på hylden, når du får lavet butikken, og så får du en kvittering på din Amazon-app. Skal vi i Danmark, fordi det er der jo meget snak om, altså, hvad fanden sker der, når Amazon kommer til Danmark? Fordi det er der meget tyder på, at de gør. Hvad kan vi se frem til så? Hvis du lige prøver at beskrive, hvad er det egentlig, Amazon gør? Og så skal vi lige se, er der nogen, der bliver presset af det? Er der nogle små virksomheder? Er der nogle butikker, der bliver presset?
Ja, så ultimativt så handler Amazon om convenience. Altså, det er bare lettere at gøre det gennem Amazon. Det er nok den billigste pris, og du får det hurtigst. Og hvis du er Prime-medlem, som jeg tror begge to, Henrik, er, jamen så er du ligesom garanteret, at det bliver leveret inden for 2 dage, hvis ikke hurtigere. Og det gør bare, at du skaber bare et andet forhold til den platform, fordi det er der bare. Jeg trykker på 2 knapper, så kommer det en par dage, eller i morgen, eller et eller andet. Ikke? Så convenience vinder bare hver gang. Så det gør det bare lettere at være kunden. Tag mine penge, men jeg får det også hurtigere.
Og det er vel også det, hvor den problematik, der har været ved at handle på nettet, nemlig at der gik lang tid fra, at man havde behovet for tingen, til man fik den. Og så får man ikke den der immediate gratification, som man får, hvis man shopper i en butik, men at man faktisk kunne se frem til at få den her ting, inden man skulle til den der fest i morgen aften, kunne man få sin nye kjole, eller hvad der nu var, man havde bestilt. Og det der vindue bliver mindre og mindre, og i nogle tilfælde kan man måske få ting leveret inden for få timer. Men i USA er det jo en lille smule anderledes, fordi lønningerne er jo lavere, end de er i Danmark. Det betyder jo netop, at der er folk til at bringe ting ud, med bud og sørge for, at det her kan lade sig gøre. Hvordan tror I, at Amazon vil kunne gøre det i Danmark?
Altså, hvis folk ikke har prøvet Amazon, så skal man ikke underkende, hvor helt sindssygt vildt det er, det system. Altså sådan, jeg kunne aldrig finde på at købe noget som helst, der ikke var på Amazon i USA. Det er simpelthen, altså, det er bare der, hvor du går hen, fordi at du kan købe det, og så levere det næste dag, og det koster, du ved, det er billigere, du ved, om det er godt rated. Så jeg tror absolut, at man ikke skal tro, når ja, nu kommer Amazon, og så sker der ikke noget. Altså, og på mange måder er det jo et godt eksempel på en kompleks verden, som vi lever i, hvor man jo som forbruger gerne vil have noget mega billigt og mega hurtigt. Og det vil sige, at man skynder sig jo så sådan ligesom at bruge det, fordi at det er enormt convenient, det er enormt billigt. Men samtidig tilbage til argumentet med ansvar, det er, samtidig bliver man jo også ked af, når så den hyggelige butik nede rundt om hjørnet lukker. Men selvfølgelig lukker den, fordi man har lige købt alle tingene på Amazon. Så på den måde, så tror, men så samtidig så sker der nye ting. Altså, der er jo mange folk i USA, der er en tomandsforretning, der lever af at sende noget helt specifikke støttestrømper på Amazon, og så er de vildt gode til kun at lave den specifikke ting, og de har en skide god forretning, og de bor måske et sted, hvor huslejen ikke er så stor, og altså, så har de en helt butik på den måde. Så på samme måde, så tror jeg, at Amazon-spørgsmålet er ikke sådan, det er ikke binært, og det fungerer ikke særlig godt at diskutere det i en overskrift, fordi det kommer til at disrupte folk helt sindssygt. Men det kommer også til at give en masse muligheder, og der kommer til at være problemer, hvor du som bruger kan sige, jamen, lad os tage Uber i Dan. Jeg bruger Uber hele tiden i USA. Det koster ingen penge. Og så bruger jeg Move, eller hvad den hedder, tilsvarende app her i Danmark, og det koster så 1 milliard million at køre taxa. Og det er ikke, fordi servicen nødvendigvis er lige så god, som den er måske i London, hvor det også er dyrt, men til gengæld, du ved godt, hvor man har det. Men omvendt, når jeg så sidder og snakker med min Uber-chauffør i USA, jamen, så går det jo op for mig, at den person kan jo ikke betale for, at deres barn går på universitetet. Og de skal måske køre 12 timer, og de skal... Og jeg kan godt lide at køre på tværs af Manhattan for 50 kroner. Men tilbage til det spørgsmål af, jamen, hvad er det for et samfund, man gerne vil leve i? Vil man gerne vil leve i, hvor den person, der kører over til den anden side af byen, i bund og grund skal arbejde de næste 10 timer, fordi at du gerne vil spare en 50'er på det? Og det synes jeg er enormt svært at svare på. Og jeg er ikke sikker på, at jeg nødvendigvis hverken har en god idé til, hvordan man løser det. Men jeg synes i hvert fald, at man bliver nødt til at være lidt mere selvbevidst om, jamen, hvad er det for nogle konsekvenser med alle de her ting her.
Men det er jo det på den korte bane, der vil vi jo gerne spare penge. Og det er jo lidt det samme med kød for eksempel. At folk synes jo, det er synd for dyrene og dyretransporter. De skal have ordentlige forhold og sådan noget. Altså, så burde de jo gå ud og købe noget økologisk kød, hvor der er en garanti for, at dyrene har haft det godt. Men så er der bare lige en flæskesteg til 20 kroner hen i Føtex. Og det der er også bare et skide godt tilbud.
Og det er der, jeg tror, man som entreprenør faktisk kan gøre noget. Altså, tag det her Lemon Tree, som vi har startet. Så det fungerer ligesom årstiderne, og så har vi så fundet ud af, i stedet for det, der er dyrt med sådan noget som årstiden, det er at levere the last mile. Så vi har så sat køleskabe op på, hvad der kaldes inner city schools, så det er altså skoler i belastede områder, så at ungerne selv kan tage den her kasse med mad med hjem til familien. Og det gør simpelthen, at vi kan lave de her organiske varer og levere dem så billigt, at vi kan brødføde en familie, der er på food stamps, med højkvalitet organiske varer for hele måneden. Så jeg vil sige, ja, der er den her, hvad skal vi sige, lige vej, som er problematisk, men det er jo der, hvor folk, der er entreprenante, bliver nødt til at sætte sig ned og finde ud af, jamen, hvad er det for en, hvad er det for nogle problemer, man har, og hvad er det for nogle rammer, man er nødt til at arbejde ind under, og så finde løsning på det.
Dette er Radio 24/7.
Der er masser af muligheder for entreprenører til at skabe nye produkter og til at tænke på nye måder fremadrettet, og også på særlige markeder. Og Philip, produkter til kvinder. Altså, jeg sidder og kigger på en note her, som jeg mener, du har skrevet, som altså, Alla Things Crave Willow. Hvad er det her for nogle produkter?
Jeg har lagt mærke til i hvert fald, at jeg tror, jeg er lidt bagud også, og kvæg min kæreste, har fundet en masse produkter, som ligesom er rettet mod hende, som er lavet af kvinder og passer ligesom en livsstil, som de gerne vil have. Things, tror jeg, er den, som har lavet menstruationsundertøj, så du ikke behøver bind, for eksempel. Og det er lavet af en kvinde, og jeg kender flere kvinder, der svæver til det her undertøj nu, men det er et alternativ til den måde, det ligesom er blevet gjort på, og egentlig gået tilbage til en lidt gammel måde at have noget tøj, der ligesom understøtter en sådan livsstil. Og dem ser vi flere af, der også Hello Flow og nogle andre nogen, som ligesom taler på en anden måde, markedsfører sig selv på en anden måde, og prøver at være et alternativ til alt det andet, der er derude, som er mere økologisk, eller ikke er, altså mere sustainable, eller hvad det nu end er, og prøve at levere et bedre produkt. Og så er det altså rent online, så det er ikke til at finde ud en butik eller noget. Og det er blevet meget mere, eller du har set mange flere varianter af forskellige ting, som kvinder har brug for, som har deres eget lille altså sociale netværk nærmest, og støtter op omkring måske noget, som er svært at tale om, som regel lidt tabu.
Ja, vi har jo faktisk beskæftiget os med et par produkter, som er lavet specifikt til kvinder. Der kommer vi så lidt faktisk ind i den lidt lumre afdeling.
Okay.
For nogle uger siden, der lavede vi et program, som hed OMG NSF, Not Safe for Work, som det jo står for. Og det handlede blandt andet om det her site, der hedder OMG Yes, som jo er sådan et erotisk site, som er lavet af kvinder til kvinder. Så det her med at lave digitale produkter og services, hvor kvinder står bag, og hvor kvinder er målgruppen. Man tænker jo ikke, det er ikke rocket science, men måske har internettet ligesom så meget andet tech været så domineret af mænd, at der har siddet nogen og lidt kørt rundt i nogle cykluser af folk, der ligner dem selv, at der faktisk er kæmpe potentiale for at lave ting her.
Det tror jeg, altså hvis du bare kigger i sundhedssektoren, altså der er mange kvinder, der føler sig misforstået af mandlige doktor, som du ved ikke lige tager har et holistisk billede ind i sådan en livsstil. Så der er rigtig mange, specielt i New York, som laver nye oplevelser, som kun er kvindefokuseret, altså bare i sundhedssektoren, hvor det kun er kvinder, der er til stede i klinikken, og du ved, det foregår ligesom på en anden måde, og man har lidt mere tid og sådan nogle ting. Så der er masser af muligheder der. Jeg tror, at det er, som du har helt ret, der er mange ting, der er blevet designet af WASPs, ikke? White Anglo-Saxons, hvad er det nu, der står for? Protestant et eller andet. Og ikke rigtig nødvendigvis er særlig omfavnende. Så det viser sig bare, at hvis du dykker ned i nogle bestemte kategorier, så er der bare rigtig meget, man kan gøre for at gøre det mere tilgængeligt, og det hele taget bare have en anden form for dialog.
Henrik Wallin, hvad er der andre grupper, man så måske kunne tabe ind i fremadrettet? Hvem skal vi holde øje med? Hvem kunne der være penge at tjene på?
Ja, eller i vores verden måske, hvor der er problemer at løse, der ikke bliver løst. Jeg tror, Philip var helt ret i, at i gamle dage, der var internettet meget teknisk baseret, og nu har teknologien ligesom demokratiseret, hvor svært det er at lave en virksomhed på nettet, og det gør så, at nye typer mennesker kan løse, der ser andre problemer end en 25-årig mandlig ingeniør gør, kan så begynde at løse dem. En område, som vi har kigget en del på, det er det grå, hvad jeg tror, de kalder det grå guld i Danmark.
Hvad kalder man det i USA?
Jamen, jeg tror bare, de kalder det seniors. Der er ikke kommet guld på den endnu. Så vi har lige investeret i en virksomhed, som laver blæer til folk med inkonsistens, fordi det selvfølgelig er enormt pinligt at gå ned og købe det i den lokale butik, og fordi der er mange ældre mennesker, som døjer med det. Men der findes ikke gode produkter, og det er svært at købe, og det er pinligt at købe, og det er noget, man gerne vil have hele tiden osv. Så den investering har været en af vores hurtige voksende investeringer. Så jeg vil sige, alt hvad der er sådan lidt til det ældre segment, har vi kigget en del på og synes er spændende. Så har vi også kigget på, hvad skal vi sige, medicinprodukter til mænd, der er pinlige at købe. Så vi har været med til at starte noget, der hedder Roman Health, som er nyt, fordi at vi har taget en læge, altså en telemedicinvirksomhed, og sat sammen med et apotekervirksomhed, og sat sammen med en e-commerce forretning. Så for eksempel, hvis du døjer det er omkring 20% af amerikanere har rejsningsproblemer. Og hvis det er svært at få den til at stride, så er det måske lidt pinligt at gå ned og spørge sin læge om det. Så et af de virksomheder, som vi har haft meget succes med derovre, jamen, det tilbyder simpelthen mænd at ringe ind, tale med en læge og finde ud af, om det passer til dem at få Viagra eller hvad det er. Kan vi så ordinere det. Vi kan så putte pillerne i et pilleglas, og så få sendt dem ud inden for en time. Og det er altså en virksomhed, som på 18 måneder omsætter for en halv milliard kroner. Så det har da sjovt nok været nemt at gro den virksomhed.
Men det er jo et enormt godt eksempel på det, du præcis siger, som hvad er det for nogle problemer, vi kan løse? Hvor der er jo mange, der tænker omvendt og tænker, hvad kan vi opfinde, som vi kan skabe et behov for folk, at de skal ønske at have nu i deres liv, men i stedet for at finde ud af, jamen, hvor er det er, man går og er enormt træt af ting, som ikke fungerer. Altså, jeg har jo selv i løbet af det her år været vanvittigt frustreret over håndværkere. Ikke? Altså, hvorfor er der ikke en eller anden super fed håndværkerplatform, hvor det er nemt for sådan en som mig, der ikke ved noget om, hvad en håndværker skal kunne, og hvad de forskellige ting hedder, at jeg kunne gå ind og få bestilt til at lave badeværelse eller et køkken, eller hvad nu skulle have. Det er jo kæmpe, kæmpe marked derude, som jeg for eksempel tænker, nogen please fix det. Og det er jo sådan set det, som I gør, netop ved at tænke på, hvor er det, der er problemer, som vi skal have løst. En anden ting, hvis vi kigger fremad, det er jo noget ret specifikt netop for jer i Barkbox og Barkbox fremtid. Det er jo, at I måske, eller går i hvert fald efter at blive børsnoteret også. Hvornår?
Jamen altså, nu er det jo sådan med børsnoteringer, at man er lidt, lidt afhængig af, hvordan markedet er. Vi er en virksomhed, som nu kunne gå på børsen, hvis man kigger på vores omsætning og vores profitabilitetsgrad.
Fortæl lige lidt om, altså, hvor
godt I klarer det. Barkbox startede vi for 6 år siden. Vi er vel 500 mand nu. Vi omsætter vel for tæt på 1,5 milliard danske kroner i år. Går sådan 30-50% om året. Har gjort det i mange år. Og laver så alt, for de her hundebokse til. Jeg har lige launchet en medlemskabspark i Nashville, så at man betaler simpelthen abonnement, og så har man sådan en lidt luksuspark, som man kan gå ned og hænge i.
Med sin hund?
Med sin hund. Og det er faktisk hunden, der er medlem, så hunden må tage 2 mennesker med. Så det er forretningen, og jamen, den har som sagt groet meget hurtigt, og nu er man jo på sådan et punkt, hvor man skal finde ud af, hvordan bliver man ved med at gro, og nogle gange, hvis man gerne vil gro, så har man brug for noget kapital til at købe virksomheder eller til at ekspandere i andre lande osv. Og der er at gå på børsen jo en mulighed. Så det er klart noget, vi har kigget på, og noget, som vi går sådan ligesom og begynder at planlægge. Så der er vi vel nok et år eller andet ude, men det kan være, at vi gør det hurtigere, hvis vi lige pludselig føler, at der er et hul i markedet, og vi kan ligesom komme ud i det vindue.
Og så kan man simpelthen blive medejer af Barkbox og købe aktier i hundevirksomheden her, som jo lyder til i går virkelig, virkelig fint. Vi har ikke så vanvittigt meget tid tilbage, men jeg plejer jo altid at give gæsterne her i programmet mulighed for at anbefale noget til vores lyttere derude. Vi har allerede været inde omkring forskellige ting, som der selvfølgelig kommer links til i vores show notes, som man kan finde på elektronista.dk eller inde på Facebook, hvor man bare søger på Radio 24/7 Elektronista. Men Philip Petersen, en anbefaling, for eksempel en god app, du er glad for?
Ja, jeg har tænkt lidt over det, og der er faktisk en app, der har været, eksisteret i rigtig lang tid, som jeg bare begynder at bruge mere igen. Så jeg vil faktisk anbefale den, der hedder Glimpse, hvor man kan sende, ligesom, hvor man er. Hvis man er på vej til et møde eller et eller andet, så kan man sende det i forvejen, så kan de ligesom se, hvor man er. Og den funktion er også der er forskellige apps, der gør det, men jeg synes, Glimpse gør det bedst.
Og det er jo i situationen, hvis man skal for eksempel ind og lave radio med Christiane Vejlø og Elektronista, og man er sådan lige tight på tid,
ja.
Philip Petersen, så kunne man for eksempel have sendt sådan en.
Det er sjovt, du siger det til mig.
Det var det helt hypotetisk situation, som kunne have været opstået.
Ja, fuldstændig hypotetisk.
Og så ville jeg vide, at du var lige rundt om hjørnet.
Ja, præcis. Så, behøver det, så ved jeg, at du ved, hvornår jeg er der.
Glimst, den er noteret her.
Ja.
Henrik Werling.
Åh, hvad er jeg i gang med? Jamen, jeg vil sige, jeg er glad for to ting for tiden. Jeg er egentlig ret glad for de her meditations-app. Altså, jeg er ikke meget sådan yogi, men hvis man gerne vil have blodtrykket lidt ned og være lidt eftertænksom, så er der både en app, der hedder Headspace, der er en, der hedder Calm, og der er en, der hedder 10% Happier, som jeg alle sammen synes gør det rigtig godt, og som er god til lige at give dig 10-15 minutter om dagen, hvor du lige trækker vejret og husker, hvor du er. Så den har jeg i og sig været rimelig glad for. Jamen, så tror jeg også, at 19 er noget et år, hvor vi begynder at skulle tænke lidt på sikkerhed igen. Så jeg bruger et VPN-app, som gør, at når jeg sidder på usikre netværk, eller jeg sidder et sted, hvor jeg ikke er helt sikker på, at jeg vil have folk til at tjekke, hvor min trafik går hen, så bruger jeg en app, og hvad er det for en, jeg bruger? Jeg tror, jeg har to forskellige, men den, jeg bruger i øjeblikket, hedder ExpressVPN.
ExpressVPN. Den kommer selvfølgelig med her. Lige i forhold til Headspace, som jeg jo også er en glad bruger af meditationsappen her, så kan jeg sige, den er også god til børn.
Ja.
Der er både børnemeditation, og så er der sådan nogle enormt fine, søde, små animationer,
ja,
som på en fin måde forklarer, hvad det, meditation er.
Vi var på orlov her for et stykke tid siden, hvor vi tog en 3,5 måned på tur rundt om jorden, og min lille dreng på 4, han nogle gange, så siger vi, do you want to talk to Andy? Og det er altså Andy, som er den her meditationslærer, som så fortæller, hvordan man kan begynde at slappe af. Så det er man også glad for.
Og det er jo faktisk interessant, fordi Andy Puddicom, som han jo hedder, der har startet den her virksomhed, som også speaker rigtig meget af det, er jo af buddhister, tidligere munk i det nepalesiske kloster. Min datter har det samme. Hun genkender hans stemme, og så er de begyndt at lave noget med en anden stemme, og det kan hun ikke have.
Ja.
Hun vil nemlig også høre Andy.
Det er sjovt.
Så det er jo der, hvor det bliver lidt farligt at være sådan en ejerledet virksomhed, hvor man fylder rigtig meget selv.
Så er der to rigtig nørdede app, som jeg er begyndt at bruge. Brave, som er en ny browser, som er Chrome-baseret, som er god til lidt mere privacy, god til at ikke acceptere for mange cookies og sådan nogle ting. Så den er jeg begyndt at bruge. Og så, hvis man er rigtig nørdet, så er jeg fundet sådan en app, som jeg godt kan lide, der hedder Zero Tier One, som er en open source app, som hvis du gerne vil lave et virtuelt privat netværk mellem dine computere, selvom du ikke er på samme netværk, så kan du gøre det. Så hvis du for eksempel gerne vil kunne fjernstyre din computer nemt, der er derhjemme, men ikke vil bruge TeamViewer eller GoToMyPC osv., så kan du installere den her lille app, som så laver et virtuelt netværk, så det er for den til den helt nørdede klinge.
Så slutter vi af med en af de ekstra nørdede anbefalinger frem mod det nye år. Man kan og bør selvfølgelig følge jer på sociale medier for at holde lidt øje med, hvad I går laver. Philip, hvor rammer man dig bedst?
Jeg tror nok min Twitter, men vi bruger meget på Prehype, vores konto der, så det samler lidt det hele.
Så hvis man følger Prehype,
ja,
og Philip...
Pipsi, ja.
Ja.
God gamle.
Og hvad med dig, Henrik?
Jeg er jo også en del på Twitter, så på Værdelin er jeg at finde på Twitter. Og så, jamen, så på LinkedIn er der også mange, der forbinder, der poster jeg også.
Og hvis man er til hunden, så kan man jo følge alt det skønne content, der kommer ud af Barkbox.
Ja, Barkbox på Instagram, så får du nok et smil på læben.
Det var en kæmpe fornøjelse at have jer med i studiet. Hvad har I af nytårsforsætter? Det plejer vi faktisk også lige at snakke om. Er der noget?
Ved du hvad? Ja, det har jeg faktisk, men det lyder... Det ved jeg ikke, om jeg er klar til at tale om i radioen. Jeg er blevet over 40 nu, og jeg synes godt, at jeg ligesom må lidt træde i karakter i min alder. Så jeg tror, jeg skal være sådan ligesom... jeg skal gå lidt mindre i shorts og i forvaskede t-shirts, og jeg skal tage lidt mere ansvar for, når folk... spørg mig om et råd, så ligesom vide, at nu lytter folk rent faktisk nogle gange til det, så jeg skal være lidt mere eftertænksom over, hvad det er, jeg tilbyder.
Du skal være voksen i 2019?
Ja, jeg skal være voksen. Hvad med dig?
Så voksen i hvert fald.
Hvad med dig, Philip?
Jamen, jeg er i gang med det her uddannelsesforløb omkring Applied Entrepreneurship, så mit professionelle nyårsløft er at prøve at formulere de her entreprenante værktøjer, det er vildt spændende, og jeg vil gerne blive bedre til det. Så det er sådan mit eget personlige sådan mål.
Dermed lidt inspiration videre ud til lytterne her, hvor vi så kan slutte af for vores nytårsspecial og ønske et rigtig godt nytår til jer to, gør jeg, og så sender jeg en kæmpe, gigantisk nytårshilsen ud til lytterne ude på den anden side af høretelefonerne eller radiofrekvensen. Det er en stor fornøjelse at endnu et år have lavet Elektronister for jer. Jeg håber, I bliver ved med at lytte og bliver ved med også at kommentere på sociale medier og komme med gode forslag til programmet her. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mine gæster i studiet var Henrik Werdelin, og det var Philip Petersen. Og i teknikken sad Simon Henriksen.